Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. U Beskrajnom plavom krugu danas govorimo o emisiji Večera zajedno, prvog programa Radio Beograda. Večera zajedno je emisija koja više od pola veka održava kontakt sa našim ljudima koji žive i rade daleko od rodnog kraja. Upravo zbog 50-godišnjice emitovanja ove emisije u RTS klubu biće organizovana i izložba u čast jubileja. Gošća Beskrajnog plavog kruga je dugogodišnja novinarka i urednica emisije Zorana Bokan, koja će nam predstaviti i objasniti dugovečnost, značajnost i potrebu emisije kakva je Večera zajedno. U drugom delu Beskrajnog plavog kruga reč ima književnik Ilija Šaula. Naš sagovornik živi i radi u Pensilvaniji, a u ovonedeljnom izdanju govorit će šta je to za njega Beskrajni plavi krug. Predstavit ćemo događaj ispred skulpture Beogradskog čitača, koja se nalazi u Castleberryju na Floridi. Naime, reč je o događaju promocije srpske kulture i književnosti, koja će se dešavati sutradan, u petak, a okupiti 8 srpskih autora koji žive i pišu u Americi. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Generation X and X-ray specs, we love them all, I see them still.
I see them still, I love them all.
U beskrajnom plavom krugu gošća je novinarka i urednica Zorana Bokan, neko ko je svoju radnu karijeru u Radio Beogradu u najvećem delu posvetio emisije Večeras zajedno, posvećeno i ljudima u rasejanju. Redakcija Večeras zajedno sada slavi 50 godina i više od 50 godina, pa će tako u RTS klubu danas biti organizovana i izložba o ovoj emisiji. Zorana, dobar dan.
Dobar dan. Vama kažem sada dobar dan, a inače posljednjih 10 godina moje neke radijske karijere, za koju nadam se da je stavljena zapeta, ali dobro, govorila sam dobroveče Srbijo, zdravo živo zemljaci širom planete i večera smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji.
Siguran sam da nije tačka stavljena to.
Vidjet ćemo, sve u Božim rukama.
Znamo da će u dijaspori uvek biti naših ljudi, ali to ne može biti jedini razlog zašto emisija Večeras zajedno slavi evo već 50 i više godine, 52 tačno.
Da. Kad neko ode iz vaše kuće, vi ga volite jako je 5000 km, 10, 20 na drugom kontinentu. Tako i Srbija tadašnja i tadašnja Jugoslavija volela te svoje ljude koji su otišli iz određenih razloga. Prvi su otišli zbog posla, to su bili oni naši čuveni gastarbajteri, a inače emisija je prva urađena 8. maja 1970. godine i ona je baš bila posvećena tim ljudima koji su tako otišli, neki bez škole i tako. Mislim, treba reći, to svi znamo, da je sadašnja dijaspora sasvim drugačije kvaliteta. Ovo je sada neka intelektualna dijaspora, ima nekoliko generacija koji su odrasli u inostranstvu daleko od svog zavičaja. Međutim, ono što ohrabruje, to što oni u srcu čuvaju svoj zavičaj. To je vrlo zanimljivo i bez obzira na neke lagodnosti koje imaju u tim zemljama, neke poslove koji su mnogo dobro plaćeni, na neki možda sređeniji sistem u kome žive, ali srce kuca za Srbiju. I emisija koju sam ja radila i ova emisija Večera zajedno baš je bila namenjena tim ljudima kojima srce kuca za Srbiju. Neko može da se rodi, ne znam, na Havajima, na primjer, ali ako je Srbin, on se osjeća i kad tad se vrati. Ili ako se ne vrati, u dobrim je vezama sa svojim zavičajem. Meni to lepše nekako reč od otačbine nego zavičaj. To je nešto što gde si umotan u pelene i živiš. Ja sam imala jednu rubriku, poznavajući rad Bože Mandića, čuvenog slikara, u stvari više je pesnik i on imao komunu Porodica Bistrih potoka, imala sam rubriku Priča iz zavičaja i tu je Bože govorio na razne teme. Otac, majka, zavičaj, priroda. Tako da, mislim, želela sam, a to je naravno naše uredništvo podsticalo, da pokažem ljudima lepote zavičaja koje su sticam okolnosti propustili i propuštaju.
A šta je vaš bio, recimo, cilj dok ste vodili emisiju? Šta vas je motivisalo da radite u tom smislu? Vi ste posvećeni, ostali ste posvećeni ovoj emisiji. Imali ste sigurno neku ideju šta biste voljeli da doprinesete to vašim radom?
Naravno, pa svaki novinar, svaki čovjek koji ima neku ideju, on nastoji da je ostvari. Ali u toj mojoj ideji imala sam dosta ljudi koji su mi pomogli da ostanem i čak i da usavršim tu ideju. Recimo, moja ideja je bila da povežemo te sve naše ljude to s tim nitima emocija, ne pravnih normi, nego emocija i ljubavi prema domovini. Naš najpoznatiji, što kažu čovjek u dijaspori, Nikola Tesla. Moj kolega Miodrag Novaković je napravio Teslino planetarno poselo i mi smo u tim specijalizovanim emisijama i on je postavio bistu Nikole Tesle koju vidite ovdje u radiju. Mi smo u tim specijalizovanim emisijama uključivali ljude naše širom sveta. Oni su bili na nekom radijskom poselu i tako su se međusobno i povezivali. Onda smo imali, opet zahvaljujući Miodragu Novakoviću i na moje oduševljenje, projekat Hilandarsko planetarno bdenije, pošto je vavedenje slava manastira Hilandara, a Sveti Sava, znamo i njegov otac Sveti Nemanja, Sveti Simeon, oni su napravili, obnovili Hilandar. I tu na 900 godina manastira, onda je otvoreno to prvo to hilandarsko planetarno bdenije. Bila je neka, usled nekih razloga, pauza i opet smo nastavili u toj misiji petkom da stalno to promovišemo. Ako se slučajno recimo desi taj neki važan datum, a da nije petak, na primjer, onda su naše rukovodstvo, naši vrlo ljubazni, kreativni urednici su premeštali to u neki drugi dan. Tako da petak je bio moj dan, ali u principu smo radili kad god je bilo nešto važno i bili smo jako složna i fina redakcija. Evo, kad sam ja došla u tu redakciju, bio urednik Dušan Gligorijević. Pre njega je bio čuveni Dušan Marković, legenda u svakom slučaju i tako. Tako da, mislim, pre toga je bio Rade Đurić koji je osnovao tu emisiju. Tako da, kako da kažem, možda mi kao ljudi nismo možda mogli da se složimo oko nekih sitnica, ali oko ovih krupnih stvari smo bili složni.
Oko samog cilja, verujem.
Apsolutno. Jer ja mislim, veliki cilj ima i podršku Vasione, kako kaže Sveti Vladika Nikolaj. Tako da smo mi imali tako i ta putovanja i održavali vezu direktno sa tim ljudima.
O tome sam htio da razgovaramo, zato što je Večera zajedno imalo mnoge produkcijske događaje koje je napravilo, poput tih koncerata za naše ljude iz dijaspore.
Da, to je tako i počelo. Tad je Radio Beograd bio malo drugačija firma, to je bio jugoslovenska radiostanica, sve je bilo na jugo nivou, a to su bili naši gastarbajteri iz svih republika tadašnje Jugoslavije. I onda su zaključili da njih može da spoji muzika. Onda su imali taj kulturno-umetnički program sa pevačima koji su tamo, što bi rekli, otvarali srca, dušu tih ljudi i tako održavali vezu sa otadžbinom. I normalno divno su živeli, složno. Bilo je novca, idu avionom, svi vesele se. Kad negde ateriraju, onda naprave jedan koncert za pamćenje, ostave ove ljude što u sreći, što u nekoj nostalgiji, mislim u nekom, kako da kažem, uzburkanom stanju. Jedva su čekali da ih ponovo vide. To je tako počelo.
Vi ste svoju karijeru posvetili ovoj emisiji, kao što smo već čuli, našim ljudima u inostranstvu, a eto, otišli ste u penziju sa zlatnim mikrofonom u ruci i radeći ovu emisiju.
Jeste, baš mi je to bilo divno da mi se moja karijera neka novinarska, mada ja ne volim reći penzija, ali hajde, nešto što se mora se, završila se na najlepši mogući način. Ja sam radila neke druge emisije u Radio Beogradu, ali ova emisija mi je nekako pružala punu neku ljubav, uzvraćala mi je ljubav. Ja znam kad odem na emisiju, nekad nisi raspoložen i sve, a onda dođe, ono, kažeš dobroveče, ne znam, zdravo, živo, krene neka odgovarajuća muzika, napraviš najavu i uživiš se i bude ti lepo i jednostavno zamoliš Boga da i ljudima prenese tu emociju. I hvala Bogu, imala sam neke odjeke u tom smislu i to je meni bio cilj, da ulepšaš ljudima život. Lako je čoveku pokvariti život. Mislim, ništa lakše od toga.
Chain, chain,
chain.
Chain,
chain,
chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain,
chain.
Chain,
chain,
chain.
Chain, chain,
chain. Chain, chain,
chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, chain.
Chain, chain, ch
much too strong. I'm married to your chain, chain,
Beskreni plavi krug, gošća emisije je novinarka i urednica Zorana Bokan. Govorimo o emisiji Večera zajedno i o izložbi koja se u 12 časova u RTS klubu otvara, a posvećena je 50 godina emisije Večera zajedno i 50 godina uz dijasporu. Pa evo, Zorana, da nastavimo jednom pitanjem. Koga ste vi sve to interesantno upoznali u inostranstvu? Ko su sve ti ljudi? Vi imate ipak brojne, to se verovatno radi o stotinama ljudi koje ste vi upoznali.
Apsolutno. Pa uvek je nekako život meni nanosio na put neke neverovatne ljude. Ja zaista usuđujem se da kažem, evo recimo prva dvojica najneverovatnijih ljudi, to su Rajko Kornja, on je bio direktor za medije u Savezu Srba u Rumuniji, urednik Naše reči, novinar u Radio Bukureštu i to. On je tvorac filmova Znameniti Srbi, dokumentarnih filmova Znameniti Srbi u Rumuniji i tako, ali nažalost tog neverovatnog čoveka nema već skoro dve godine. Tako da, mislim, toliko mi je to bila bolna vest da sad tu ne delim te emocije pred mikrofonom, ali to je bilo nešto neverovatno. Drugi zanimljiv čovek, baš onako svetski, a naš isto kao što je bio Rajko, je Dragan Jakovljević. On je urednik srpskih nedeljnih novina. Ne govorim to zbog toga što sam dobila njihovu nagradu Teodor Pavlović, ali hoću da kažem, čovek koji je profesor na univerzitetu u Budimpešti, pisac, to je jedna ličnost kojom Srbija zaista mora i može da se ponosi, na primjer. Pa onda recimo ima mnogo dobrih ljudi, na primjer Violeta Aleksić i Tanja Radović iz Švajcarske, one su osnovale neki radio. Ima tu jedna isto divna gospođa Anđelka Krasović koja također ima svoj radio.
Evo
ima,
i skoro je slavila
jedna jubilej. Jedna fina gospođa, da. Onda recimo imate ljude koji su zainteresovani i koji šire ideju Nikole Tesle, Teslinog naroda. To je pre svega Nikola Lončar iz Filadelfije, on je osnivač Tesline naučne fondacije, zahvaljujući kojoj smo mi dobili bistu jednog mladog, a sada već svetski poznatog vajara Luke Radojevića. I odnale smo moja koleginica Svetlana Stevanović, producent, u Dansku, u Frederiksberg. Tamo je bila izložena, tu je ambasadorka otvorila izložu, to je bilo stvarno na visokom nivou, ispred te škole Nikola Tesla. Pa onda recimo mnogo, mnogo dobrih ljudi sam srela tamo u Danskoj. To su tako ljudi koji su naravno lojalni građani svojih država, ali su jednostavno ljudi koji vole Srbiju.
Baš kad kažete sreli, to znači da ste vi sa emisijom išli u ta
jeste,
mjesta.
Jeste, i radili smo odande emisiju, recimo jednu emisiju radili smo iz Radio Kopenhagena, na primjer. E sad još jedan fantastičan čovjek, Rade Bakračević, predsjednik Štajerske zajednice. To je jedan, što kažu, fenomen u svakom pogledu. On je meni, za moj pojem, najznačajnija ličnost naših Srba u Sloveniji. Radili smo, recimo, zahvaljujući njemu, jednu nezaboravnu emisiju iz Radio Maribora. I bio je tu tada glavni urednik Stane Kocutar, koji nam je obezbedio sve. I jedna mala anegdota, mislim, nigde se to u svetu ne događa. Mi spremljeni napravili smo goste, sve plan. Mislim, uvek smo išli sa preciznim planom, ništa nismo improvizovali. I dolazi Kocutar i nosi nama svima sokove u studio. Mi zaprepašćeni, glavni urednik. Mislim, tako da je to nešto, ne znam, pamti se to. To su tako divni ljudi. Pa mnogo tih sveštenika finih je bilo. Pa onda smo, recimo, često išli, dobro, ja lično nisam išla u Zagreb i to, ali išli su ljudi u Makedoniju, išli su u Crnu Goru. U Istine Gore sam isto imala jednu divnu emisiju iz Srpskog nacionalnog veća u Podgorici. Gospodin Vuksanović je tu bio glavni i novinar Dragan Alorić. Radili smo emisiju. I to isto, kako da kažem, oni se vama obraduju kao, što kažu, suncu čovek kad je dan oblačan. E, tako i mi. I to je razmjena tih emocija i zato radio mora da bude na licu mesta. Ne može to sve samo iz svoje lepe kule uređene da komunicira. Mada su ovi mediji vrlo efikasni. Ja znam zašto sam otvorila Facebook profil. Pa zbog ljudi, prijatelji iz dijaspore.
Kažu da su svi, najčešće se umrežavaju baš preko
ovo. Pa jeste. I, na primjer, i onda sam zaključila u razgovoru sa njima, Bože, pa oni smatraju, što je realno, ako nije bilo na Facebooku, ako nisu objavili, znači nije se ni dogodilo. I onda i tako smo dobijali mnoge teme preko Facebooka. Oni najave svoje događaje, onda mi njih uključimo ili odemo tamo. I tako, mislim, to je jedan posao koji bih poželjala svakom. Da radi s ljubavlju, a da mu je ta ljubav uzvraćena. Lično, recimo, možda će to zvučati jeretički, ali političke talk show-e i to nikad u životu ne bih radila, naročito sada. Jer tu nemam neke iskrenosti. To je neka profesija drugačija. Ali ove ljudske teme, to. I ja vam zavidim što ste dobili baš ovu emisiju i tako divnog naziva Beskrajni plavi krug. Da. Ja sam se u tu často bukla u plavu majicu. Da, jer stvarno nebo je beskrajno. I čovjek mora da bude dostojan te nebeske milosti. I u svakom poslu, posebno u ovom novinarskom.
Apsolutno sam saglasan. A evo, koliko se emisija o dijaspori Večera zajedno promenila za svojih 50 godina? Eto, vi ste bili svedok određenog broja godina, a eto, šta vi možete da primetite? Znamo da se menjala, recimo, programska šema u tom smislu da je nekada išla čak 5 puta nedeljno, nekada je išla 2 puta nedeljno.
Pa kad sam ja radila, to je išlo 5 puta nedeljno, sat vremena, svako od nas kolega u redakciji imao je svoj dan i svako imao neku umetničku novinarsku slobodu da na svoj način uredi to. Naprimjer, koleginica Duca Marković, ona imala, preferirala te razgovore, na primjer, sa ljudima. Ja sam volila da imam rubrike, na primjer, bila mi je rubrika, to sam već pomenula, priča iza zavičaja, pa onda rubrika aktuelnosti života Srba, pa sad u Rumuniji, ne znam, gde god bude bilo, i tako. Tako da, svako od nas je imao, i to je bio jedan divan mozaik pozitivnih ideja i ljudi su nas stvarno, imali smo tu povratnu informaciju da su zaista voleli i slušali tu emisiju. Evo, baš mnogi kažu, kad putujemo uveče, najbolje nam je da slušamo emisiju Večera zajedno. To je bilo tako. Onda su imali podršku države, verovatno imamo i sada. Tad je bio Aleksandar Čotrić, predsjednik odbora za dijasporu, pa bio i dr. Janko Veselinović, pa bio Miodrag Linta. To su sve ljudi koji su svojom aktivnošću obeležili taj naš rad i potpomogli svoj rad. I sa njima smo često putovali, recimo sa gospodinom Čotrićem u Rumuniju, to mu je bilo isto lepo. I onda smo išli na taj čuveni Laloški šešir, to su bili dani humora i satire. I u Rumuniji ima dosta naših satiričara, Goran Mrakić, na primer, i tako. Tako da sve to ima svoje. Ali ja sad bih voljela da pomenem još jednu divnu osobu, Zlatiborka Markov, ona je duša Saveza Srba u Rumuniji, ona je sekretar i devojka za sve i ona to radi sa nekom bezgraničnom ljubavlju i čovjek stvarno kad nju vidi, nije ni umoran, nije ni nekako, nije mu dosadno, uvek dobije inspiraciju da radi. E, znači, to su takvi ljudi. Da ne govorimo o gospodinu Slavomiru Gvozdenoviću, on je bio naš prvi poslanik u Skupštini Rumunije. I inače, Rumunija je uvela 21. novembar kao dan srpskog jezika. To, da. Mislim, nema
velika
jednoj zemlji.
Čast,
da, da, da. Tako da, Rumuni su, kažem, najstarija srpska dijaspora i stvarno su nekako srcem vezani za Srbiju. A Temišvar je najveći srpski grad u Rumuniji. Imate divnih biznismena tamo, evo čuveni Javor Radovanković koji je otkupio zgradu Lojda čuvenog. Tu ima neki svoj apartman, ali ima i restoran i tu se uglavnom ljudi okupljaju na Trgu Slobode, tu kod Temišvarske opere gde su bile one čuvene demonstracije protiv Čaušesku. Da, da, da. A posebno je recimo zanimljivo kad odete u Temišvar konkretno, krenete i vidite jedan trg recimo dva meseca pre toga. Posle dva meseca dođete, to sve završeno. Čuvaju tu tradiciju, taj stari lik svoga grada. Neverovatno. To sve je završeno i tako. Sad, svako ima svoj neki lični odnos, ali ja želim da svim ljudima pristupim sa potpunom ljubavlju. Ako me neko možda malo izneveri, to ne uzimam na zlo. Jednostavno, svi smo malo promenljivog stanja, to niko ne zna. Ali bitno je da u stvari mi volimo te naše ljude i sagovornike.
Naravno.
Ne da su nam oni stepenica u našoj karijeri, a dobio sam sad ovog, pa će sad onda me podigati. Ne, ja razgovaram sa ljudima, verovatno i vi, sa ljubavlju. Tema je tema i bitno je da taj čovjek sa kojim razgovarate i vaša emisija pošalje poruku te ljubavi i jedinstva. Ljudi bez jedinstva i sloge ne mogu ništa da postignu.
Naravno. Eto, tim rečima možemo i da privedemo kraj ovom našem razgovoru, a eto, da podsjetimo da se u 12 održava u RTS klubu i izložba posvećena vašoj emisiji Večera zajedno. Zorana, hvala vam.
Hvala. Ja zahvaljujem mojim kolegama, pošto sam se ja sticam okolnosti preselila u Ćupriju, oni su me pozvali i ja sam zbog toga specijalno došla u Beograd. Međutim, sinoć mi iznenadio i vaš poziv i onda sam rekla, pa ovo ne mogu da propustim. I tako, želim vam mnogo sreće u ovom beskrajnom plavom krugu.
Hvala lepo. Sagovornik u beskrajnom plavom krugu je književnik Ilija Šaula, koji nam se javlja iz Filadelfije. Sa Ilijom danas razgovaramo o životu i radu u Americi, ali i o predstojećem događaju koji će se održati kod beogradskog čitača u Castleberryju, gradu u blizini Orlanda. Ilija, poštovanje, dobar dan.
Dobar dan vama i veliki pozdrav svim vašim slušaocima.
Ilija, vi živite u Westchesteru u Pensilvaniji, bavite se različitim poslovima, u građevini ste, kulinar ste veliki i najvažnije je to što pišete, bavite se književnošću. Pa eto, kako izgleda život, ovako svestran život u Westchesteru u Americi?
Pa hvala na pitanju. Ta moja svestranost se izražava još od moje rane mladosti, kada sam težio uvijek da napredujem u razno raznim poljima i područjima. Tako sam vrlo rano zavoleo književnost, još od srednjoškolskih dana. Uvijek sam želeo da znam više nego što je bilo u školskim udžbenicima. Pojedini profesori su to izuzetno cijenili i poštovali, a neki baš i nisu tako. Međutim, ja se nisam dao, nisam se dao obmanuti, nego sam uvijek težio višem znanju i tako pored poslova kojim sam se bavio u životu, uvijek je moja najveća ljubav bila književnost, odnosno umjetnost. Tako da to nosim sa sobom čitav život i ovdje kad sam došao na treći, kako se kaže, u treću zemlju da živim, dakle nisam došao svojom voljom, pored svih poslova kojima sam se bavio i bavim još uvijek, književnost i ljubav prema pisanju i umjetnosti je uvijek bila sa mnom.
A vi niste, naravno, kao što ste rekli, počeli da se bavite književnošću u Americi, zato i hoću da vas pitam, da li vi možda možete da nam dočarate bolje ideju i simboliku beskrajnog plavog kruga kao nekoga ko živi u dijaspori i ko se bavi književnošću, ko je deo, da kažemo, se oba?
Pa znate kako, Beskrajni plavi krug ima jednu snažnu simboliku za mene. Ima već dugi niz godina kako sam se sreo sa tim pojmom, pogotovo nazivom emisije vašeg radija gdje sam već gostovao nekoliko puta. Beskrajni plavi krug u stvari sve nas ujedinjuje. Da briše granice između nas, briše dijasporu, briše raseljenje, razumijete, briše, da ne kažem i zaviča i sve. Dakle, mi postajemo jedno veliko planetarno selo gdje se svi poznajemo i svi znamo i gdje svako može u svakom momentu do svakoga da stigne. Da li na direktan ili na indirektan način, to je tako danas, tako reći sve jedno, jer nam je tehnologija omogućila, evo, da na jedan vrlo pristojan, kulturan, inteligentan, uzvišen način razgovaramo na dva kontinenta bez ikakvih problema.
Da, evo, da malo aktualizujemo ovu priču, eto, kod beogradskog čitača u Castleberryju bit će održana promocija srpske književnosti u kojoj naravno i vi učestvujete i vi ste deo organizacije. Pa eto, da nam malo ispričate detaljnije, o kakvom je zapravo događaju reč?
Ovaj događaj koji pripremamo za 16. decembar ove godine, to je sada u petak, planirano je već posljednjih 3-4 godine da se ozbiljnije organizujemo, međutim u tome nas je malo spriječila korona, zatim pre toga nismo se toliko poznavali međusobno i evo sad je možda baš došao pravi trenutak i pravo vrijeme da u suradnji sa inicijativom Beogradski čitač i u suradnji sa Maticom iseljenika i Srba u regionu, koja i jeste nosilac ove organizacije, i sa mojom književnom radionicom Kordun, organizujemo prvi susret za koji želimo svakako da postane tradicionalan, okupljanje srpskih književnika ispred skulpture Beogradski čitač, koja je postavljena u jednom malom, jako lijepom gradiću Castleberry pored Ontarija na Floridi, i da tu prezentujemo kako svoje stvaralaštvo, tako i stvaralaštvo ostalih autora koji su živjeli na ovome kontinentu, zatim naših autora koji su stvarali u emigraciji, i da pokažemo na neki način da taj učinak u na polju književnosti naših autora nije zanemariv, nezanemariv, i da ga treba njegovati i da treba probuditi kod što većeg broja ljudi koji žive u emigraciji volju i želju za pisanjem, jer postoje mnogi koji su se potvrdili upravo kada su otišli iz svoje domovine da su spremni i da pišu jako lijepe eseje, da pišu divnu poeziju, da se pronađu u romanu, da se pronađu u istraživanju. Jer mnogi koji su visoko obrazovani ljudi kada dođu ovdje, recimo, nisu u prilici da rade svoj posao i onda se moraju pronaći da bi živjeli, da bi zaradili za život u nekoj drugoj profesiji, a njih svoj intelektualni rad onda počinju da prebacuju to kulturno-umjetničko polje i počinju da stvaraju, počinju da pišu i počinju da se ostvaraju na jedan fantastičan način. I eto, to ih dovede do toga da postanu vrsni stvaraoci, ali nažalost ne toliko prihvaćeni i priznati u svojoj matici, a ovdje u rasejanju smo toliko, sama riječ kaže, toliko rasejani da se ne možemo ni sakupiti čestito da bi to obeležili, da bi to ovekovečili. A evo ta skulptura koja se izrodila iz jedne predivne ideje da se donese jedna skulptura koja će biti posvećena beogradskom čitaču.
Tako je, i važno je ovo što ste pomenuli maločas, kako u rasejanju često ne mogu da se okupe ljudi, da nisu prihvaćeni u matici. Evo sada imamo baš priliku da okupimo, odnosno da okupite različite autore, književnike, baš ispred beogradskog čitača, pa eto, koliko će ljudi učestvovati, koliko će biti učesnika i da li je zapravo ovakva manifestacija značajna samo za naše ljude koji će doći i posjetiti i vrlo rado čuti, uveren sam apsolutno u to, stihove ili govore autora, odnosno, ili će možda biti strane zainteresovane publike?
Pa, znate kako, nama je već velika stvar u tome što dakle, lokalne vlasti i ljudi koji su prihvatili to, to gledaju kao povezivanje dve države. Dakle, na jednom kulturno-umjetničkom planu, u ovom slučaju književnost. Dakle, povezivanje dve države. Dakle, to već ulazi u sferu bilateralnih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Dakle, oni to sami ističu i kažu. I ako mi to tako možda ne doživljavamo i ne gledamo, ali dakle, oni su u stanju da to prihvate i da stave na jedno, eto, ono što se kaže, vidno mjesto u tim odnosima. Tako da ja vjerujem da s ovim prvim okupljanjem mi činimo jednu veliku stvar koja će možda zainteresirati i predstavnike naše vlasti koji se bave kulturom i umjetnošću, dakle, Ministarstvo za kulturu, Ministarstvo za vanjske poslove. Razumete? Tako da našu kancelariju za dijasporu, nažalost nemamo Ministarstvo za dijasporu, što bi svakako trebalo. Tako da ja mislim da tim okupljanjem ne dobiva samo naša književnost u rasejanju, nego mnogo šire. Dakle, i to se ugrađuje u jedan politički obrazac, a ne samo u kulturni. Through these years
that room. All the girls see they're looking at you. Seeing your face under disco lights. The room is spinning, but I feel alright. What happened to the girl I was? I stopped believing in it all. I never realized that life would take my own. Where did it all go wrong, my love? Where did it fall apart? Summer in the 70s, living like a king and queen, looking back on where we.
Beskrajni plavi krug, sagovornik u današnjem izdanju je književnik Ilija Šaula. Ilija, govorili smo o događaju predstavljanja srpske književnosti u Kasalberiju, koja će se održati u petak kod beogradskog čitača. Govorili smo o promociji srpske kulture i književnosti. Pa evo, iz tog razloga mislim da je možda najbolje sada da nastavimo taj razgovor i da vas pitam koliko je vama kao književniku značajan ovakav događaj, da možete pred svojim ljudima sa svojim kolegama da razmenjujete i stihove i uopšte da razmenjujete književne utiske.
Vrlo mi je to značajno, posebno iz jednog razloga što u proteklim godinama, dakle u godinama od kad je kultura beogradskog čitača tu, ja sam svake godine dolazio na to mjesto, slikao se, razgovarao sa čitačem, uživao u jako lijepom ambijentu tog prostora gdje se nalazi ta skulptura. To je u jednom divnom parku na jezeru gdje se nalazi i kuća umjetnosti toga grada, gdje se nalazi i opštinska zgrada Kasalberija. I stvarno je jako udobno i prijatno boraviti u tom prostoru. I uvijek sam razmišljao da napravimo jedan takav događaj. Međutim, šta mi je nedostajalo? Nedostajalo mi je tijelo. Dakle, ja sam se trebao pozabaviti da vidim koliko nas ima na Floridi koji pišemo. Tako da sam došao do autora, pored Gordane Pešaković, a tu je i Ratka Bogdan Damjanović, izuzetna pjesnikinja, koja živi u Tampi. Zatim, mladi naš autor Nebojša Krljar, romanopisac iz Majamija, tu je Nenad Simić, također izvanredan prozaista i pesnik, inače teniski trener, inače ranije se bavio i boksom, dakle čovjek orijentisan ka sportu, pronađen u umjetnosti. Tu je i Silvija Otašević, koja izvanredno piše za decu i dobitnik je nagrade Rastislav Petrović 2019. godine.
Zajedno sa vama zapravo.
Da, zajedno sa mnom, tako je. Za moj roman Midar, a plus toga, da li sam nekoga izostavio od autora sa Floride, da, tu je Tatjana Webster, žena koja je iz Beograda otišla još davnih 50. godina na specijalizaciju u Englesku i Švedsku kao liječnik, da bi nakon toga preselila se u Francusku, a iz Francuske na kraju došla u Ameriku i završila svoju poslovnu karijeru, ali uvijek se bavila pisanjem poezije i napisala jedan izvanredan roman o svoju životnu priču. Taj roman je preveden sa engleskog na srpski jezik u prevodu Nikolaja Miščevića i izuzetno djelo. Šteta što se nije našao na konkursima za neke visoke književne nagrade, ja mislim da bi bio sigurno u užem krugu. Tako da nas ima, eto, ima nas 8 ovdje koji će biti prisutni. A pored toga javili su mi se i autori, recimo iz Njujorka me zvao pre neki dan Milutin Srbljak, izvanredan naš autor, romanopisac, pjesnik, ima izuzetno već dobro nagrađene knjige iza sebe.
Oni su vas zvali kako bi učestvovali, je li tako, ili kako bi prisustvovali?
Da, oni kažu, zašto Ilija niste proširili malo krug, veli mi bi veli došli baš vrlo rado na Floridu u tom zimskom periodu i da učestvuje na tome događanju. Pozdravljaju našu inicijativu i vjeruju da će to da zaživi i da će to biti prilika za što veći broj autora da se svake godine okupljamo na tome mjestu.
Siguran sam da je tako, a evo, hoćete vi čitati u petak svoju poeziju, neku od vaših knjiga poezije koju ste napisali?
Pre svega održat ću jednu besedu gdje želim da istaknem značaj i ulogu srpskih autora u stvaranju zagranične srpske književnosti, jer bio bi grijeh da se ne pomenu neka imena kao što su Asa Mihajlović i Vid Blagojević, Mirjana Matarić, zatim naš neprevaziđeni još uvijek na američkom kontinentu Charles Simić. Razumete, ima savremenika mlađih koji su isto ostavili izuzetnog i velikog traga u književnosti, ne samo ovdje zagraničnoj, nego i u matici, kao što je naš Vladimir Pištalo, koji je preveden na više od 20 svjetskih jezika i ima brojne nagrade iza sebe. Zatim tu je Danilo Marić, izvanredan književnik koji je 2-3 desetljeća stvarao u Americi i stvorio izvanredna djela. Ne mogu da ne pomenem Veljka Bojića, jednog prečutnog umjetnika koji ima iza sebe više od 40 nevjerovatnih knjiga, poezije, proze, romana, drama, a i 350 platana umjetničkih nadrealizma. Možda jedini stvarni nadrealista od srpskih slikara koji je živio u Los Angelesu, čitao svoj životni vijek i upokojio se pre nekoliko godina. A da nije bilo njih, vjerovatno ne bi bilo ni nas.
Voleo bih da govorimo malo u ovom razgovoru i o vašoj književnoj radionici Kordun. Izdavaštvo kojim se bavite u okviru ove književne radionice i uopšte u okviru izdavačke delatnosti ESNAF, vi ste zapravo objavili i pomogli mnogim mlađim autorima ili onima koji nisu nužno mlađi, već samo objavili svoju prvu zbirku pesama ili uopšte knjigu. Pa eto, voleo bih nekako iz perspektive srpske zajednice u Americi da govorim koliko je vama važno, i verujem da jeste, čim učestvujete u tome, da budete deo te zajednice, da doprinosite u, eto, umrežavanju, ali uopšte kulturnom napretku i u dijaspori.
Ako čovjek ne učestvuje u društvenom događanju, zbivanju, onda ne može ni individualno da pomogne. To je za mene tako. Dakle, moramo biti umreženi da bi bili celina. Ne može se, to isto kao kad u košnicu pčela zaluta mrav. On nema tamo što da radi. Iako je vredan, iako je sposoban, iako je snalažljiv i pametan, ali on nema što da radi u košnici sa pčelama. Tako i čovjek, on mora da bude društveno biće i mora da se pronalazi u celini sa svim ostalim ljudima. Jer ima ona jedna poslovica koja kaže, jedino pravo drugi čovjek ima na drugog čovjeka, to je da ga voli. Razumete?
Da.
Dakle, kroz tu ljubav, kroz razumijevanje i kroz poštovanje mi dolazimo do onog iskonskog u sebi da pomognemo drugome, to jest da ga volimo i da ostvarimo, da mu pomognemo da on ostvari svoju težnju. Tu pomoć ne smijemo gledati kao ja sam to uradio. Ne, to smo mi uradili ili to je on uradio, a mi smo bili svesrdno uz njega. Čak ne treba reći da smo mu pomogli, nek smo bili uz njega da bi on to što bolje i što jednostavnije uradio. Tako da moramo uvijek biti jedni drugima tu negdje. Ono što se kaže, ne možemo svi biti u srcu, ali u okolini srca.
Ilija, vi ste član Udruženja književnika Srbije i Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović iz Toronta, a odnedavno ste i član Matice Srpske u Novom Sadu. Koliko su vam značajne te veze sa Maticom?
Pa da, samo da dodam, odnedavno sam postao i član Udruženja pisaca Republike Srpske.
Aha.
Tako da, eto, mnogo mi to znači, prosto iz tog razloga što se proširuje krug prijatelja, a proširivanjem kruga prijatelja i članstvom u takvim udruženjima i tim zajednicama se čovjek, autor, sve više motiviše da što više uradi. Jer znate šta, godine kako prolaze i život odmiče, jednog dana čovjek vidi da sve ono što je planirao u životu nema vremena više za sve to da uradi. Zato je potrebno dok je čovjek mlađi da razmišlja o tome svemu, da bude član asocijacija onih koje su vrlo važne i bitne za njegovo stvaralaštvo i da čini, da stvara. Razumete? Zato su te asocijacije vrlo bitne, a ono, opet se vraćam na to, dakle, upoznavanje sa drugim ljudima koji su već dugogodišnji članovi, koji imaju iskustvo, koji mogu da svojim iskustvom da ga prenesu i na druge i da doprinesu zajedničkom stvaranju i našem cilju da bi stvorili što veće kulturno blago, kulturno nasljeđe.
Ilija, želim vam lep dan u petak, da divno provedete tu promociju srpske kulture u Castleberryju i hvala vam na ovom razgovoru za Beskrajni plavi krug.
I vama mnogo hvala i pozdrav svim vašim slušalcima ponovo i svima vama u redakciji i još jednom mnogo hvala za podršku koju nam pruža.
Uvaženi slušaoci, toliko iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali organizator Božidar Ljubišić, tonska obrata Ljiljana Arsić, tonski realizator Igor Ristić, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Milan Stokanović. Beskrajni plavi krug svakog četvrtka od 10 časova. Hvala vam na pažnji i ostanite na talasima drugog programa Radio Beograd.
I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. Gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold.